អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូកទី3ពីខ1ដល់ខ3មនុស្សគ្រប់រូបទោះក្មេងឬចាស់ប្រុសឬស្រីត្រូវការផាសុកភាពពោលគឺជាសេចក្តីលួងលោមចិត្តផាសុកភាពពិតប្រាកដនាំមកនូវការរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អបរិបូរផងប៉ុន្តែផាសុកភាពคล้ายๆនាំមកនូវក្តីហិនវិនាទាំងបុគ្គលទាំងសង្គមទាំងនគរផាសុកភាពคล้ายๆគឺជាការបំពេឬជាកិរិយាស្រាប់ស្រាលបំភ្លៃព័ត៌មានបង្វែរសេចក្តីពិតចំនួនដោយការកាឡៃឬធានាឲ្យមានការទុកចិត្តលើភាវៈឬវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ជាដើមផ្ទុយទៅវិញផាសុកភាពជាសេចក្តីពិតទោះមិនបានបំពេអារម្មណ៍នៅពេលឮភ្លាមក៏ដោយក៏ផាសុកភាពបែបនោះនាំមកនូវសុខភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ប្រលឹងក៏ដូចជាចំពោះរូបកាយបើពិចារណាឲ្យបានយូរផាសុកភាពដ៏ពិតរកឃើញមានតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចា៎ដូច្នេះសូមមេត្តាសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងជំពូក3បើវចនាមានចំណងជើងថាទូសម្រាប់ផ្ទុករង្វាន់ជីវិតរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទកន្លងមកយើងសិក្សាអំពីជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ដែលបរិយាយអំពីទស្សនៈសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីពីទស្សនៈសម្រាប់ជីវិតរស់នៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសាវកប៉ុលបានឲ្យអត្ថន័យនៃជីវិតដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ជាកម្រៃនៅក្នុងជំពូក2សាវកប៉ុលពន្យល់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីសន្តានមួយទៀតនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសន្តាននោះលោកបញ្ជាក់អំពីទិដ្ឋភាពពីគំរូឬពីរូបភាពនៃជីវិតរស់នៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរដោយលោកសង្ខេបនៅទិដ្ឋភាពនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ចំណុចទី3ដែលបរិយាយអំពីសន្តានមួយទៀតនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរីឯសន្តាននោះទៀតសោតលោកបានហៅថាជាទូសម្រាប់ទុករង្វាន់ជីវិតរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកក៏បានធ្វើការសង្ខេបដោយយកទីបន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13ថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុមលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់តាមរយៈសាវកប៉ុលគឺមានទូសម្រាប់ដាក់រង្វាន់របស់យើងដែលជាលទ្ធផលនៃការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូរង្វាន់របស់ខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានពោពេញទៅដោយរបស់ដែលល្អពោលគឺមិនមែនមានតែទូទទេនោះទេជាមួយគ្នានៅក្នុងជំពូក3យើងឃើញសាវកប៉ុលបានបដូរប្រព័ន្ធផ្នត់គំនិតរបស់លោកស្ដីអំពីអតីតកាលដោយលោកបដូរវត្ថុបំណងនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងបដូរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកទៅក្នុងគ្រាអនាគតសាវកប៉ុលជឿឥតសង្ស័យថាព្រះជាម្ចាស់នឹងយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះលោកមិនដែលបដូរទស្សនៈរបស់លោកស្ដីអំពីដំណើរនេះឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីដែលលោកមើលឃើញគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺដោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងពួកសាសន៍យូដាទាំងពួកសាសន៍ដទៃរីឯសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់របស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបគឺថ្ងៃមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកលើកយើងយកចេញពីពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសាវកប៉ុលបដូរផ្នត់គំនិតស្ដីពីគ្រាអតីតកាលព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ1 មួយសោតទៀតបងប្អូនអើយចូលអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ចុះឯការដែលសរសេរសេចក្តីដដែលៗញើមកអ្នករាល់គ្នានោះមិនមែនធុញទ្រាន់ដល់ខ្ញុំទេតែជាការមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរពាក្យថាមួយសោតទៀតបងប្អូនអើយឃ្លានេះមើលទៅហាក់ដូចជាសវៈពលចង់ធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីដែលលោកសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកដែលផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបដំបូងឡើយលោកគិតថាសរសេរត្រឹមតែជំពូក1និងជំពូក2ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបដោយបានរួមចំណែកជាមួយនឹងលោកព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តនិងឧបត្ថម្ភដល់លោកជាប្រាក់ដង្វាយផងក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេះតែបង្ខំឲ្យលោកសរសេរតទៅទៀតបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថាមួយសោតទៀតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ដែលសាវកពលលោកកំពុងតែជួបប្រទះនេះភាគច្រើនពេលដែលលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលលោកតែងតែជម្រាបដល់អ្នកស្ដាប់ថាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺជាការវិភាគចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់សេចក្តីអធិប្បាយទាំងមូលនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់របស់លោកលោកបាននិយាយប្រមាណប្រហែលជា15នាទីបន្ថែមទៀតភរិយារបស់លោកបានរំលឹកដល់លោកថាបើប្រាប់គេថាចប់ហើយសូមបញ្ចប់ទៅលោកបានតវ៉ាជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកថាសាវកពលក៏ធ្វើដូច្នោះដែរគឺលោកថាចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសំដែងបន្តទៅទៀតចំពោះខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូអធិប្បាយខាងលើគឺលោកមានប្រសាសន៍កំ pl ែងតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់ដែលសាវកពលសរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលោកមានប្រសាសន៍ទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាមួយសោតទៀតបងប្អូនអើយចូលអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ចុះសូមឲ្យបានជ្រាបថាសាវកពលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ទីក្រុងហ្វីលីបមិនមែនសម្រាប់តែនៅក្នុងព្រំដែនក្រុមជំនុំតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺលោកសរសេរសម្រាប់ពួកជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គពីគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កាលសម័យផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃសម្បត្តិរបស់លោកបានទូលមានឲ្យក្រុមជំនុំគ្រប់រូបថាមួយសោតទៀតបងប្អូនអើយចូលអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ចុះសាវកពលចង់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានៅចំនួនលោកបម្រើការងារព្រះអង្គមានបរិស3នាក់គឺលោកផ្ទាល់ដែលជាសាវកពលហើយលោកធីម៉ូថេនិងលោកអេប៉ាប្រូឌីតដែលពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានគំនិតគិតដូចព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាលោកទាំង3អាចមានសេចក្តីអសប្បាយទោះបីមានអ្នកខ្លះឈឺថ្កាត់ឬជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងក្តីក្រុមជំនុំនៅសតវត្សទី1ទទួលការរងទុកប្រៀបឧបមាដូចជាដាកាត់ភ្លើងប៉ុន្តែទោះបីជាមានកម្ដៅនៃការដុតឲ្យរងទុកជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសតវត្សទី1មានសេចក្តីអសប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកពលក៏ជម្រាបពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាមូលហេតុដែលលោកសរសេរសម្បត្តិមកពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបនេះមិនមែនដោយសារក្រុមជំនុំនៅទីនោះមានរឿងហេតុធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភនោះទេផ្ទុយទៅវិញការដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីនិងពួកជំនុំនៅក្រុងកូរិនថូសលោកពិតជាមានការខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តជាយ៉ាងខ្លាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីព្រះបន្ទូលរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីនិងទីក្រុងកូរិនថូសបានញ៉ាំងឲ្យលោកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេខុសពីពួកជំនុំទាំងពីរខាងលើពួកជំនុំនាទីក្រុងហ្វីលីបគឺធ្វើឲ្យលោកសាវកប៉ុលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តជានិច្ចលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបទទួលសេចក្តីអសប្បាយរីករាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាលោកដែរលោកទូលមានដោយស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាមួយសោតទៀតបងប្អូនអើយចូលអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ចុះនឹងឃ្លាដែលថាឯការដែលសរសេរសេចក្តីដដែលផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នានោះមិនមែនធុញទ្រាន់ដល់ខ្ញុំទេតែជាការមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរសាវកពលលោកមានទឹកចិត្តកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបពួកជំនុំនៅទីនោះមានភាពចាស់ទុំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងពង្ពស់អ្នកជឿនៅទីនោះស្រឡាញ់សាវកពលឯសាវកពលលោកក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះដែរភេតរភាពរវាងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបនិងសាវកពលពិតជាមានកម្រិតដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ពេញដោយសុតិធិនិយមថាឯការដែលសរសេរសេចក្តីដដែលផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាការធុញទ្រាន់ឬមានកង្វល់ឬមានការព្រួយបារម្ភទេ សាវកប៉ុលអាចសរសេរសេចក្តីទាំងអបាលមានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពីព្រោះតែលោកទុកចិត្តដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាគេយល់ពីគំនិតដែលលោកចង់និយាយទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងសម្បត្តិនោះពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សដែលស្អប់យើងតែងតែយកសម្បត្តិរបស់យើងទៅបំភ្លៃតាមគំនិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកសរសេរមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់អ្នកទាំងនោះដោយឥតមានការភ័យបារម្ភអ្វីអំពីការយល់ច្រឡំឡើយទំនុកចិត្តបែបនេះគួរតែមានជានិច្ចរវាងគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនិងគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ2ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកឆ្កែហើយនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រមទាំងពួកកាត់ស្បែកខ្លែងខ្លាយផងពាក្យថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកឆ្កែពាក្យថាពួកឆ្កែសាវកប៉ុលមិនមែនចង់មានប្រសាសន៍អំពីសត្វឆ្កែដែលយើងចិញ្ចឹមសម្រាប់ព្រុសចាំផ្ទះនោះទេធម្មតាយើងចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែគឺមានវត្ថុបំណងម្យ៉ាងគឺឲ្យចាំផ្ទះព្រមទាំងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់យើងដែរនៅពេលដែលសាវកប៉ុលនិយាយនៅក្នុងខ2ថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកឆ្កែគឺសាវកប៉ុលមិនមែននិយាយអំពីសត្វឆ្កែនោះទេសាវកប៉ុលនិយាយអំពីពពួកជនដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចដែលលោកអេសាយបានដាក់ងារដល់ពួកហោរាខ្លែងខ្លាយរស់នៅសម័យលោកលោកពោលពីពួកទាំងនោះថាពួកយាមល្បាតរបស់គេសុទ្ធតែខ្វាក់ភ្នែកគេគ្មានតម្រេះគ្រប់គ្នាគេសុទ្ធតែជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតគេតែងតែស្រមៃឃើញគេចេះតែដេកហើយចូលចិត្តតែលក់ទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ10ហោរ៉ាអេសាយធ្វើការព្រមានដល់ជនជាតិយូដាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួននឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ពួកហោរ៉ាខ្លែងខ្លាយដោយប្រើសេចក្តីលួងលោមចិត្តដល់ពួកបណ្ដាជននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះស្រុកយូដាកំពុងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងពីប្រទេសមហាអំណាចដែលអាចឲ្យនគរនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពហិនវិនាសបើមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេចំណែកឯនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមហាអំណាចមួយរួចបាត់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់បានព្រមានដល់ពួកអ្នកស្រុកយូដាជាពួកស្រុកអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងគឺមិនត្រូវប្រកាន់យកអកប្បកិរិយាដោយពួកអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរ៉ាអេសាយធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់អ្នកស្រុកយូដាឲ្យស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលលោកអេសាយកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលដល់អ្នកស្រុកយូដាក៏មានពួកហោរ៉ាខ្លែងខ្លាយជាច្រើនក៏ធ្វើការលួងលោមដល់ពួកអ្នកស្រុកយូដាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងផងដែរគេនាំគ្នាបញ្ចេះសាសយូដាថាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យគេដឹងថាកុំឲ្យភ័យឡើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលឲ្យរៀសព្រះអង្គរងវេទនាទោះបីបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គដូចដែលគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តក៏ដោយពួកហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់បណ្ដាជនថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ល្អទ្រង់តែងផ្ដល់ការលួងលោមចិត្តដល់រាសរបស់ទ្រង់ហោរាអេសាយបានព្រមានដល់រាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងសេចក្តីបង្រៀនបំពេចិត្តដោយយកព្រះបន្ទូលមកបំភ្លៃធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទុកចិត្តលើសុវត្ថិភាពខ្លែងខ្លាយហោរាអេសាយបានដាក់ងារឲ្យពួកហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះថាជាឆ្កែគោគេយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកបំភ្លៃឲ្យទៅជារឿងអ្វីមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះទោះបីគេខំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេមិននិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយកិរិយានេះហើយដែលហៅថាជាកិរិយាឆ្កែគោឆ្កែគោចេះនិយាយចេះព្រុសតែព្រុសរឿងផ្សេងលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្កែឲ្យតែឮបោកព្រុសប្រាវគឺរលឹកគេរលឹកឯងមិនថាយប់អាធ្រាត្រនោះទេឆ្កែប្រភេទនោះมันបានបំរើដល់ម្ចាស់ខ្លួនដូចជាការពៀផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ខ្លួននឹងក៏ទេដែរឆ្កែគោតែងដាស់ម្ចាស់ពេលដែលមិនត្រូវដាស់ដល់តែពេលចោលចូលលួចគោលួចមាន់នោះគឺឆ្កែគោមិនខ្ចីព្រុសសូម្បីតែមួយវុះសោះដូច្នេះហោរាខ្លែងខ្លាយជាឆ្កែគោពីព្រោះគេមិនបានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ម៉ាត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគេនិយាយមកកាន់ពួកបណ្ដាជនឡើយគេប្រើព្រះបន្ទូលខ្លះគេប្រើពាក្យនៃគំនិតរបស់គេខ្លះបំភ្លៃដល់មនុស្សលោកឲ្យទទួលបានព័ត៌មានខុសអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យគេប្រាប់ដល់មនុស្សលោកទៅវិញកិរិយានេះហើយដែលហៅថាជាកិរិយាឆ្កែគោការបំភ្លៃលួងលោមចិត្តនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អស់អ្នកណាដែលលង់ទៅក្នុងសេចក្តីលួងលោមចិត្តបែបនោះនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកយកព្រះបន្ទូលទៅបំភ្លៃដើម្បីបំរើដល់ក្រពះរបស់ខ្លួនមនុស្សលោកត្រូវការសេចក្តីលួងលោមចិត្ត នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយយើងត្រូវការទីកន្លែងសម្រាប់សម្រាកឲ្យបានល្អយើងត្រូវការអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីលួងលោមចិត្តរបស់លោកកៃកំពុងតែលូនចូលមកដេកសំងំនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកប្រកាសថាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រពះឬបំរើសេចក្តីលួងលោមចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនប្រភេទនោះមិនចូលចិត្តកិច្ចការណាដែលធ្វើទៅនាំឲ្យគេពិបាកឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនគេទេគេចង់បំរើតែកិច្ចការណាដែលងាយស្រួលហើយអាចរកកម្រៃបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកិរិយាដូចរៀបរាប់ខាងលើនោះហើយជាសេចក្តីលួងលោមចិត្តខ្លាំងខ្លាយនោះលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះអង្គដឹកនាំលោកឲ្យពន្យល់លំអិតតាមជំពូកនិងតាមខគម្ពីរលោកគឺជាបាវបំរើដ៏ស្ងួនភ្ញៀររបស់ព្រះដោយលោកមាននាមថាបណ្ឌិតម៉ាហ្គីនៅថ្ងៃមួយគ្រូពេទ្យរកឃើញថាគាត់មានជំងឺមហារីកនៅពេលដែលជួបគ្រូពេទ្យបណ្ឌិតម៉ាហ្គីទទូចសូមឲ្យគ្រូពេទ្យដាក់តាមគំនិតលោកលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនេះមិនចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ទេគឺលោកចង់ទទួលសេចក្តីលួងលោមចិត្តត្រឹមតែថ្នាំលេបប៉ុណ្ណោះបានហើយគ្រូពេទ្យបានមានប្រសាសន៍មកកាន់លោកវិញថាបណ្ឌិតម៉ាហ្គីជំងឺមហារីករបស់លោកឥតត្រូវការថ្នាំសង្កូវណាទេលោកត្រូវការវះកាត់ទើបជំងឺមហារីករបស់លោកមិនរៀលដាលធំទៅមុខទៀតពេលនោះបណ្ឌិតម៉ាហ្គីដែលបានឮដូច្នោះលោកមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកបានជម្រាបដល់គ្រូពេទ្យថាអរគុណពីព្រោះគ្រូពេទ្យបានប្រាប់លោកនៅរឿងពិតដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកហេតុនេះមនុស្សយើងគឺត្រូវការសេចក្តីពិតតើលោកអ្នកចង់ឮសេចក្តីពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើចង់ឮសេចក្តីពិតពាក្យពិតនោះគឺរមែងល្វីងដូចជាផ្លែស្លែងអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអេសាយរស់នៅមានហោរាខ្លែងខ្លាយច្រើនណាស់គេបាននាំគ្នាធ្វើការលួងលោមចិត្តដល់ពួកបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលួងលោមចិត្តដល់ពួកជនទាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេយកព្រះបន្ទូលខ្លះគំនិតយល់ដឹងរបស់គេខ្លះរួមបញ្ចូលនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយកមកធ្វើការលួងលោមដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យនោះផាសុកភាពបែបនោះនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដល់បុគ្គលក៏ដូចជាដល់នគរដែលបុគ្គលនោះជាពលរដ្ឋរស់នៅដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកអេសាយដាក់ងារឲ្យហោរាខ្លែងខ្លាយដែលបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាឆ្កែគោពីព្រោះគេមិនប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ម៉ាត់ដល់មនុស្សលោកតាមសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងនោះឡើយចំពោះសត្វឆ្កែបើយើងរើសពូជត្រូវឆ្កែវាចេះបំរើគោលដៅដែលយើងចិញ្ចឹមវានៅពេលដែលឆ្កែឃើញមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់វាព្រុសដើម្បីការពារខ្លួនវាផងដើម្បីការពារម្ចាស់ផងឆ្កែប្រភេទនេះមិនមែនជាឆ្កែគោទេគឺជាឆ្កែដែលដឹងនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនចំណែកឯពួកហោរាដែលបំភ្លៃព្រះបន្ទូលគឺគេលើកខ្លួនជាហោរារបស់ព្រះតែពុំបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើយធម្មតាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានតួនាទីយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកបង្រៀនដល់បណ្ដាជនឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នាពេលខាងមុខនិងឲ្យស្គាល់វិធីដែលត្រូវជៀសពីគ្រោះថ្នាក់នោះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះมันបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានជាព្រះអង្គប្រៀបប្រដូចអ្នកទាំងនោះទៅនឹងឆ្កែគោអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិភាគខាងជើងស្ដាប់តាមសេចក្តីលួងលោមចិត្តរបស់ពួកហោរាខ្លែងខ្លាយបានជានគររបស់គេត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមហាអំណាចមួយនោះហើយនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទទួលនូវការហិនវិនាសតិចតីអស់គ្មានសល់អ្វីឥឡូវហោរាខ្លែងខ្លាយដែលនាំសេចក្តីលួងលោមចិត្តខុសឆ្គងក៏មកដល់ស្រុកយូដានៅភូមិភាគខាងជើងកំពុងធ្វើការលួងលោមចិត្តខ្លែងខ្លាយដល់ពួករាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅស្រុកយូដាភាគខាងត្បូងដែរពេលនេះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងបាក់ស្លឹកត្រចៀកឲ្យខ្លោបតាមសេចក្តីលួងលោមចិត្តខ្លែងខ្លាយរបស់ពួកហោរាទាំងនោះហោរាអេសាយចាំបាច់ត្រូវដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋនៅភូមិភាគខាងត្បូងដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពន្យល់ដល់គេបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងតែជួបប្រទះនឹងសេចក្តីហិនវិនាសដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបំភ្លៃព្រះបន្ទូល របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអ្នកបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺយកព្រះបន្ទូលមកប្រើលាយជាមួយនឹងទស្សនៈយល់ដឹងរបស់ខ្លួនគេមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងក្នុងការយកព្រះបន្ទូលមកបំភ្លៃមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនគឺគេយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មគេប្រកាសថាជឿលើព្រះបន្ទូលឬព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវជីវភាពធូរធារសម្បូររុងរឿងនិងវិបុលសុខនិងជាសេចក្តីលួងលោមចិត្តបណ្ដាជនមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវការវិបុលសុខនិងសេចក្តីលួងលោមចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើសេចក្តីលួងលោមចិត្តនោះជាការបំភ្លៃពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនោះសេចក្តីលួងលោមចិត្តនោះគ្រាន់តែជាការភូតភរតែប៉ុណ្ណឹងទុកលំបាកនៅតែដដែលគ្រាន់តែបានស្រាក់ស្រានបន្តិចដោយសារស្ដាប់តាមការលួងលោមចិត្តខ្លាំងខ្លាយនោះយើងតែងឮគេនិយាយរត់មាត់ថាយើងមិនត្រូវខំរកស៊ីឬខំបំរើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យហួសហេតុពេកទេបើរកស៊ីយើងត្រូវរកតែរបរណាដែលរកតិចបានហើយបើបំរើព្រះវិញយើងចង់ធ្វើតិចតួចហើយស៊ីមិនអស់មនុស្សគ្រប់រូបលង់ទៅនឹងផ្នត់គំនិតបែបនោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាក្នុងពេលដែលមនុស្សកំពុងតែលង់នៅក្នុងទស្សនៈបែបនេះយើងត្រូវការមនុស្សខ្លះដើម្បីព្រុសឲ្យគេស្គាល់ពីសេចក្តីលួងលោមចិត្តដ៏ពិតប្រាកដមកអំពីព្រះសេចក្តីលួងលោមចិត្តដ៏ពិតប្រាកដគឺមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលគ្រប់ម៉ាត់ដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលគ្រប់ព្រះអោសឲ្យមនុស្សលោកដឹងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះសាវកប៉ុលប្រមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបឲ្យប្រយ័ត្ននិងពួកឆ្កែចំពោះសាវកប៉ុលពួកឆ្កែគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលបំភ្លៃព្រះបន្ទូលដែលនាំសេចក្តីលួងលោមចិត្តខ្លាំងខ្លាយដល់មនុស្សលោកអ្នកទាំងនោះមិនបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគេបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលលាយនឹងសេចក្តីលួងលោមចិត្តខ្លាំងខ្លាយផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅចំពោះសាវកប៉ុលពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺជាមនុស្សដែលបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំដោយរោគតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺជាអ្នកដែលចាប់ច្រវាក្រាក់ហើយសម្លឹងត្រើយគេមិនមែនជាមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពួកជំនុំទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលប្រមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបឲ្យប្រយ័ត្ននិងពួកកាត់ស្បែកខ្លាំងខ្លាយចំណុចនេះសាវកប៉ុលបានបង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាគេមិនចាំបាច់ធ្វើការកាត់ស្បែកដោយពួកអ្នកខ្លះបង្ខំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនោះទេគេមិនត្រូវការកាត់ស្បែកដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬញែកឲ្យបានជាបរិសុទ្ធឡើយព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ3ត្បិតយើងរាល់គ្នាដែលបម្រើព្រះដោយវិញ្ញាណហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអត់ទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយនោះយើងជាពួកកាត់ស្បែកដ៏ពិតសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃការកាត់ស្បែកលោកមានប្រសាសន៍ថានោះយើងជាពួកកាត់ស្បែកដ៏ពិតសាវកប៉ុលពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ15ថាត្បិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលកាត់ស្បែកឬមិនកាត់នោះមិនជាប្រយោជន៍អ្វីទេដែលហៅថាមានប្រយោជន៍នោះមានតែកើតជាថ្មីវិញប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មិនយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់នឹងការកាត់ស្បែកតែសម្បកក្រៅនោះទេការកាត់ស្បែកដ៏ពិតប្រាកដគឺជាការកាត់ស្បែកចិត្តការកាត់ស្បែកចិត្តនោះមានន័យថាយើងព្រមកើតជាថ្មីមានចិត្តថ្មីចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាកាត់ស្បែកពិតប្រាកដគឺស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអត់ទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវទុកចិត្តលើសមត្ថភាពសាច់ឈាមរបស់យើងដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវយាងព្រះគ្រីស្ទមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងទើបយើងអាចរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចខំប្រឹងរស់នៅដោយកម្លាំងខ្លួនឯងឲ្យគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រគល់ឆន្ទៈប្រគល់ខ្លួនយើងនៅក្រោមការដឹកនាំនៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំយើងព្រមទាំងឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥតទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តម ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោកនេះ